Turkiyaning Konstitutsiyaviy sudi so'nggi haftalarda hukumat faoliyatiga qarshi qarorlar qabul qildi. Twitter ijtimoiy tarmog'iga qo'yilgan taqiq noqonuniy deb topildi. Shuningdek, hukumatga sudlar va prokurorlar ustidan kengroq nazorat qilish imkonini beruvchi qonun bekor qilindi. Bosh vazir Erdo'g'on bu qarorlarni adolatsizlik deb hisoblaydi.
Herkes yetkisini, konumunu, sınırını bilmeli.
Hamma o'z ishini qilishi kerak. Agar sudyalar siyosatga aralashadigan bo'lsa, avvalo sudni tark etsin, deydi Erdo'g'on. Muxolifatdagi Respublikachilar Xalq partiyasi bosh vazirning bu hujumini keskin tanqid qilib chiqdi. Partiyaga mansub deputatlardan biri inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining sobiq sudyasi Rizo Turmen bosh vazir faoliyatini tekshirishning so'nggi imkoniyati tahdid ostida, deydi u.
And the fact that the prime minister is not too happy with the
Bosh vazirning konstitutsiyaviy sud qarorlaridan mamnun emasligi bizda hokimiyatlarning bo'linishi tamoyiliga hurmat qanchalik past ekanini ko'rsatdi. Vaholanki, bu har qanday demokratik davlatning ajralmas qismidir, deydi u. Erdo'g'on va uning partiyasi esa aslida demokratiyani himoya qilayotganini ta'kidlaydi, deydi Global manba hamkorlari tashkiloti tadqiqotchisi Attila Yesilada.
AKP is 45% showing in the local elections in his mind gave him the mandate.
Mahalliy saylovlarda 45% dan ortiq ovoz to'plangach, Erdo'g'on mamlakatni xohlaganidek boshqarish huquqini qo'lga kiritgandek bo'ldi. Natijada konstitutsiyaviy sudning unga yoqmagan qarorlarini demokratiyaga aralashish sifatida baholamoqda, deydi tahlilchi. Erdo'g'on hukumatga qarshi yashirin kampaniya ketayotganini da'vo qiladi. Korrupsiya mashmashasi boshlangandan beri u minglab politsiyachi va yuzlab sudyalarni qasddan hukumatga qarshi harakat boshlaganlikda ayblab ishdan bo'shatdi. Milliyat gazetasi siyosiy tahlilchisi Asl Aydin Tashboshning aytishicha, avgust oyidagi prezidentlik saylovlari yaqinlashgan sari hukumatning xavotirlari oshib bormoqda.
There has been this rumor milling around in AKP circles that maybe the head of
Partiya ichida konstitutsiyaviy sud raisi Hoshim Qilich prezidentlik uchun Erdo'g'onga qarshi nomzod bo'lishi mumkinligi haqida gaplar yuribdi. Ular bundan vahimaga tushgan. Konstitutsiyaviy sud raisi el hurmatini qozongan arbob. Uning biror lavozimiga ko'z tikayotgani hali hech kimga ma'lum emas, deydi u. Karnegi jamg'armasining Yevropadagi tadqiqotchisi Sinan Ulgen sud va Erdo'g'on o'rtasidagi munozara demokratiyaning kuchayishiga olib keladi degan fikrda.
If they can be settled on the basis of mutual agreement, that would
Agar ular o'zaro kelishuvga erishsa, bu mamlakatning demokratik qadriyatlarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Xavf shundaki, konstitutsiyaviy sud a'zolari ham prezident tomonidan tayinlanadi. Agar Erdo'g'on prezident bo'lsa, bundan buyon hukumatga qarshi chiqmaydigan sudyalarni tayinlashga moyil bo'ladi, deydi u. Ayrim siyosiy kuzatuvchilar nazarida sud qarori bilan bog'liq munozara avgust oyiga belgilangan prezidentlik saylovlarining ahamiyatini yanada oshiradi. Hukumat tarafdorlari uchun so'nggi saylovlar xalq kim bilan birga ekanini ko'rsatdi. Muxolifat esa bu bilan Erdo'g'on hukmronligiga qarshi mavjud so'nggi qonuniy chora ham barham berilayotganini aytadi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.